1-2-3.
1-2-1-2.
1-2-3.
1-2-1-2.
Ωραία.
Ελάτε στην Αθήνα στα Εξάρχεια, πετάς και μολότοφ χωρίς να τιμωρήσει.
Ο Σαρατζίνα, ο Σαρατζίνα.
Αν κάποιος εξφενδονίζει από το μπαλκόνι του σπιτιού του τσιμεντόλιθους, διαπράττει πλημέλημα, για να ξέρουμε να πετάμε κι εμείς αμαλάχη.
10 εκατομμύρια τσιμεντόλιθους χρειαζόμαστε.
Η γη είναι στρογγυλή. Πω, πω, για μάθη, φαντάσου, η γη είναι στρογγυλή, ναι. Φοβερό πράγμα.
Να σιγαρέτα μοκ, να μανωρίν τα σακ, έσω να βάζ μαρτζάς, απ' τούτα ζητά.
Τι αφήσεις πιστεύεις ότι είχε στο δωμάτιο του μικρός?
Pink Floyd και Margaret Thatcher.
Ο Σαρραζίν, ο Σαρραζίν.
Η δική μου η διαδρομή είναι η διαδρομή ενός λαχανιασμένου ανθρώπου στην ανηφόρα.
Ο Ζαρατζίνα, ο Ζαρατζίνα.
Ελάτε στην Αθήνα στα Εξάρχεια, πετάς τσιμεντόλιθους χωρίς να τιμωρήσει.
Ζαρατζίνα, Ζαρατζίνα.
Πήγαινε στο Φάληρο και βάλε ένα τσιμεντόλιθο να πνιγείς. Και ζει και εγώ και όλοι μας.
Τρία λεπτά μετά από τις 11 στο αληθινό ραδιοφωνό της πόλης, στον Real FM 97,8. Συντροφιά με τσιμεντόλιθους και αφίσες, όπως καταλάβατε απόψε. Καλησπέρα στον Στέλιο στην εργασία του, ο οποίος είχε στο παιδικό του δωμάτιο ένα bootleg των Iron Maiden. Εντάξει, λογικό μου φαίνεται. Από την άλλη ο Κώστας μου λέει: εγώ είχα τον Αργύρη Καμπούρη που μοιάζει με την Θάτσερ. Καλησπέρα Κατερίνα. Θάτσερ μου λέει με Pink Floyd, ο καλός Μήλος όλα τα αλέθη. Εγώ μου λέει πάντως είχα Τσέ στο δωμάτιό μου και Νιρβάνα. Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη διάδα είναι πολύ πιο ταιριαστή, δηλαδή Τσέ και Βάρα με Νιρβάνα ταιριάζει. Pink Floyd τώρα με Θάτσερ που είχε ο Μπογδάνος είναι λίγο ακραίο. Εσείς τι αφήσεις λοιπόν είχατε στα δωμάτια σας? Κυρίως θέλω να εστιάσετε σε πολιτικά πρόσωπα που ενδεχομένως να είχατε αφήσεις. Καλησπέρα στη Διονυσία. Α, εσύ από ό,τι βλέπω είχες τον Αϊνστάιν. Γεια σου Κατερίνα. Εγώ κορίτσι μου λέει είχα και όλους τους καρατέκα. Το Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ποδοσφαιριστές μου λέει τους Γιουβέντους. Άκου μου λέει τη Θάτσερ, δεν πιστεύω μου λέει να το είχε κανένας άλλος εκτός από εκείνον. Τι να σου πω Κατερίνα μου, γούστα είναι αυτά. Καλησπέρα στη Μαρία, η Μαρία είχε τον Έλβις, απόλυτα φυσιολογική επιλογή. Ενώ η Ζωή είχε Τζακ Λόρτ και Τζον Τραβόλτα. Εσύ Γιώργο ποιον είχες? Ο Γιώργος ο Ταβαρίνος βρίσκεται απέναντί μου στην επιμέλεια του ήχου. Η Δώρα Χατζηαθανασίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Ιωσήφ Καλαμαράκης στο μικρόφωνο του Real μέχρι τις 12.
Πήγαινε στο Φάληρο και βάλε ένα τσιμεντόλιθο να πνιγείς. Και ζει και εγώ και όλοι μας. 10 εκατομμύρια τσιμεντόλιθους χρειαζόμαστε.
Real και ένα μήνυμα. Αποστολή στο 19600 για τα μηνύματά σας, τα SMS σας. studio3lfm.gr για τα email σας. 211-200-8200 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Όπως λέγαμε και στην έναρξη της εκπομπής, ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη η πρότασή του για το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εκλεκτή λοιπόν του Πρωθυπουργού είναι η κυρία Εκατερίνη Σακελαροπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Και ναι, κυρία Σακελαροπούλου είναι γυναίκα.
Ναι, είναι γυναίκα. Αυτά τα είπαμε, τα συμφωνήσαμε. Το διάγγελμα λοιπόν του Κυριάκου Μητσοτάκη στις 7 το απόγευμα ήρθε να αλλάξει την ατζέντα όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στη διάρκεια της ημέρας. Δηλαδή, από τη μία, την επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μετά από 6 μήνες το είχε καταργήσει η καινούργια κυβέρνηση και φυσικά τον αποκλεισμό της χώρας μας από την διάσκεψη που θα γίνει στο Βερολίνο για το θέμα της Λιβύης. Άλλαξε όμως η ατζέντα, από εκεί και πέρα τα περισσότερα σχόλια σχετικά με την πρόταση για την κυρία Σάκελα Ροπούλου μέχρι στιγμής τουλάχιστον είναι θετικά. Μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τα κόμματα όταν θα έρθει η ώρα της ψηφοφορίας. Λίγο πριν το διαφημιστικό διάλειμμα είχατε ακούσει και τον Γιώργο Καρατζαφέρη να μας λέει ότι στις Βρυξέλλες και στο Ευρωκοινοβούλιο είχε στο γραφείο του φωτογραφίες του Τσε Γκεβάρα και του Φιντελ Κάστρο. Θα μείνουμε για λίγο ακόμα σε κλίμα Βρυξελών, πως λέμε λαχανάκια Βρυξελών. Μεγάλο θέμα, μεγάλη συζήτηση επίσης και σήμερα για τον Αλέξη Γεωργούλη. Σας έλεγα και χθες ότι έχουν γίνει πολλές επιθέσεις στο πρόσωπό του, όχι μόνο από πολιτικούς αντιπάλους, αλλά και από τον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν, ο καλλιτέχνης αισθάνθηκε την ανάγκη να δώσει μια απάντηση και έκανε αποκλειστικές δηλώσεις χθες στο Star Channel.
Δεν θα πω ότι είναι ευκαταφρόνητος ο μισθός του Ευρωβουλευτή. Απλώς, εάν θέλεις να το παρομοιάσουμε την προηγούμενη δουλειά που είχα, δουλεύω περισσότερο και ίσως να βγάζω λίγο λιγότερα.
Α, η γη είναι στρογγυλή.
Δουλεύω περισσότερο και ίσως να βγάζω λίγο λιγότερα.
Καταλάβατε, έχει αναγκαστεί, κάνει θυσία, αλλά δεν το έχετε καταλάβει και δεν μπορείτε να το εκτιμήσετε. Πήγε και έγινε ευρωβουλευτής, πήγε στις Βρυξέλλες. Αναγκάζεται να δουλεύει περισσότερο και να αμείβεται λιγότερο. Αυτό είναι το δράμα το οποίο περνάει ο Αλέξης Γεωργούλης. Γιατί τώρα με ένα μισθό, με ένα ψωρομισθό 20.000 ευρώ το μήνα από το Ευρωκοινοβούλιο. Δεν λέω, ο άνθρωπος καλά να είναι και να βγάζει 30, 50 και 100. Αλλά όταν γίνονται τέτοιες ανατροπές στη ζωή σου, αναγκάζεσαι δηλαδή να εργάζεσαι πολύ περισσότερο και να αμείβεσαι λιγότερο, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Από εκεί και πέρα το θέμα δεν είναι μόνο οικονομικό, είναι και πολιτικό, γιατί γίνεται μια προσπάθεια από τον ίδιο να παντρέψει την πολιτική με την τέχνη.
Δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να αλλάξω την προηγούμενη ιδιότητα με την ιδιότητα τώρα, αλλά να την εξελίξω και προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τα παντρέψω αυτά τα δύο. Να παντρέψω δηλαδή την πολιτική με την τέχνη.
Πήγαινε στο Φάληρο και βάλε ένα τσιμεντόλιθο να πνιγείς.
Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να τα παντρέψω αυτά τα δύο. Να παντρέψω δηλαδή την πολιτική με την τέχνη.
Προσπαθεί. Είναι η αλήθεια. Ψάχνει να βρει τον τρόπο. Ποιος να είναι αυτός ο τρόπος που μπορεί να παντρευτεί η πολιτική με την τέχνη. Προφανώς μέσω του Your Face Sounds Familiar. Εκεί μπορεί να παντρευτεί η πολιτική με την τέχνη. Κάτι το οποίο δεν λέω μόνο εγώ. Το αναγνωρίζει και ο Κλέον Γρηγοριάδης. Ο βουλευτής του Μέρα 25, ο οποίος έσπευσε να υποστηρίξει τον συναδελφό του, τον Αλέξη Γεωργούλη, λέγοντας επί της ουσίας ότι εκείνος πάει στο Your Face Sounds Familiar επειδή έχει καλλιτεχνικό άγχος.
Ο κύριος Γεωργούλης, όπως και εγώ, όπως οποιοδήποτε βουλευτής εκ των 300 ή των υπολείπων που είναι στο Ευρωκοινοβούλιο, δικαιούται να κάνει μια εργασία. Είναι φως φανάρι, μόνο αφελής θα πιστεύω ότι το κάνει για χρήματα. Είναι αστείος ισχυρισμός, δεδομένου ότι είναι προφανές ότι κάποιος το κάνει από το κυρίως από καλλιτεχνικό άγχος, να μην μείνει άπραγος καλλιτεχνικά και να μην αποκοπεί από τα πράγματα. Υπάρχει το άγχος να μην ξεχαστεί από το κοινό.
Κοίταξε, το άγχος να μην ξεχαστεί από το κοινό μπορώ να το καταλάβω. Το καλλιτεχνικό άγχος δεν μπορώ να το καταλάβω. Πώς ταιριάζει αυτό το καλλιτεχνικό άγχος με το Your Face Sounds Familiar?
Αν κάποιος εξφενδονίζει από το μπαλκόνι του τσιμεντόλιθους, διαπράττει πλημέλημα, δεν ξέρουμε, να πετάμε κι εμείς αμαλάχη.
Βρε μανία, είχαμε πριν τον Μπογδάν, ο οποίος θέλει να πετάξει μολότοφ, τώρα έχουμε την Τρέμη, έμαθε και η Τρέμη, τώρα θέλει να πετάει τσιμεντόλιθους. Που λέτε αυτό το καλλιτεχνικό άγχος, δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, καλησπέρα στη Σοφία. Ενώ μου λέει από τα ελληνικά σύρια, έβγαζε λεφτά με ουρά. Δεν τα ξέρω τα οικονομικά του και ούτε θέλω να μπω, είναι η αλήθεια, στα οικονομικά του. Ο άνθρωπος μπορεί όντως να είναι ταλαντούχος, έχει κάνει και κάποιες συνεργασίες στο εξωτερικό, έχει παίξει και σε σύριαλ τα οποία μεταδίδονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Βρετανία. Ενδεχομένως και μακάρι οι αμοιβές του να ήταν πολύ υψηλές. Άλλο αυτό όμως και άλλο τώρα ότι ξέρετε, εγώ είμαι στην Ευρωβουλή, δουλεύω περισσότερα για τον ελληνικό λαό, αμείβομαι λιγότερα, γι' αυτό θέλω να πάω και στο Your Face και όλα τα υπόλοιπα που ακούσαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Επιστρέφω στο φλέγον θέμα σχετικά με τις αφίσες δωματίου. Αυτό βλέπω ότι σας αρέσει περισσότερο από κάθε τι άλλο. Γεια σου Μιχάλη, εγώ μου λέει στο δωμάτιο είχα τρεις αφίσες. Από ποδοσφαιριστές είχα τον Μέγα Μπαλαδόρο, Κώστα Καραμαλή. Πες μου ότι έχεις και εκείνη τη συγκεκριμένη σκηνή, εκείνο το στιγμιότυπο από το γήπεδο, από τον ναό, από τη Λεωφόρο. Από καλλιτέχνες μου λέει είχα τον Γιάννη Φλωρινιώτη. Και από πολιτικούς είχα την Όνη Δούνια. Να ξέρεις, η τρίτη επιλογή σου άρεσε στον Ταβαρίνο, σε δίνω στον αέρα. Εντάξει, κυρία Δούνια, εξαιρετική. Πολύ όμορφη γυναίκα και πολιτικός πλέον, αλλά και Φλωρινιώτη που είχες και Καραμαλή, σε βρίσκω πολύ δυνατό, Μιχάλη. Η Μαρίνα βάζει μια άλλη παράμετρο, την οποία ενδεχομένως δεν είχαμε σκεφτεί μέχρι τώρα. Ότι ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος μπορεί να είχε τη Μάργαρετ Θάτσερ αφήσει γιατί μπορεί να του άρεσε σαν γυναίκα. Τίποτα δεν αποκλείεται. Άβυσος η ψυχή. Γεια σου Βασίλη στη Λευκήμη, στην Κέρκυρα. Τζιμ Μόρισον μου λέει, την κλασική του χωρίς φανέλα. Από πολιτικούς μου λέει, ευτυχώς δεν είχα αυτό το βίτσιο. Καλησπέρα στον Γιώργο στον Άλλη μου. Εγώ μου λέει, δεν είχα αφίσες με πρόσωπα στο δωμάτιό μου, πόσο μάλλον με πολιτικούς. Πάντως μου λέει, αν είχα μουσικές αφίσες, θα ήθελα να είχα τη Σαμάνθα Φόξ και τη Σάντρα. Τίλα κάργα ο Γιώργος, έτσι. Α, ο Δημήτρης. Εγώ μου λέει πάντα είχα αφήσεις με πολιτικά πρόσωπα και είχα την Τσιτσιολίνα. Ήταν βουλευτήνα μου λέει του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Γεια σου Κύρκη. Αναφέρεται σε αυτό που άκουσε λίγο νωρίτερα από τον Αλέξη Γεωργούλη. Να μαζέψουμε λίγα λέει να του δώσουμε για να μην πεινάει ο έρμος. Ένας καθηγητής μου λέει πάντως είχε πάντα μαζί του μια φωτογραφία με τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ήταν τολμηρός, οφείλω να ομολογήσω. Για να επιστρέψουμε λίγο στην χθεσινοβραδινή συνέντευξη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Γιατί πέρα τώρα από τους τσιμεντόλιθους και τις Μολότοφ, δήλωσε ότι είναι και λαχανιασμένος. Δηλώνει λαχανιασμένος και μάλιστα στην ανηφόρα, όχι στο ίσωμα.
Κάθε φορά που σας παρακολουθώ έτσι από μια απόσταση, μου δίνεται την εικόνα ενός ανθρώπου ο οποίος έχει σηκώσει τα μανίκια, δουλεύει σαν τρελός 24 ώρες το 24ωρο και γενικώς είναι σε μια κατάσταση διαρκούς εγρήγορσης. Πέφτω μέσα.
Κοιτάξτε, η δική μου η διαδρομή είναι η διαδρομή ενός λαχανιασμένου ανθρώπου στην ανηφόρα. Η δική μου η διαδρομή είναι η διαδρομή ενός λαχανιασμένου ανθρώπου στην ανηφόρα. Εάν όμως δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή, εάν δηλαδή κάποιος είναι υπουργός στο συγκεκριμένο υπουργείο χωρίς να είναι λαχανιασμένος στην ανηφόρα και κάπου αναπαύεται ήσυχα, να είστε βέβαιοι ότι θα βρουν τη χώρα σε φορές.
Καταλάβατε. Αν δεν ήταν λαχανιασμένος και μάλιστα στην ανηφόρα, θα έβρισκαν την χώρα συμφορές. Γι' αυτό λοιπόν, για να αισθανόμαστε εμείς ασφαλείς, θα πρέπει ο υπουργός να είναι λαχανιασμένος και μάλιστα να βρίσκεται στην ανηφόρα. Καλησπέρα Βασιλική. Εγώ, μου λέει, είχα αφήσει τον Ανδρέα Παπανδρέου και τον Ταλάρα. Καλή επιλογή επίσης, δεν μπορώ να πω τίποτα. Γεια σου Θανάση από τα τούνελ της Κοζάνης. Από αφήσεις μου λέει είχα τον Axl Rose και από πολιτικούς τον Harry Klein. Γεια σου Ιωάννα, δεν συγκρίνεται μου λέει ο Κλέον Γρηγοριάδης με τον Γεωργούλη καλλιτεχνικά. Ο Γρηγοριάδης μου λέει είναι σπουδαίος ηθοποιός, ο Γεωργούλης είναι απλά ωραίος. Εγώ δεν τους κρίνω καλλιτεχνικά, ούτε μπορώ να τους κρίνω καλλιτεχνικά. Παρά μόνο υποκειμενικά. Εγώ αναφέρθηκα περισσότερο στην πολιτική διάσταση του θέματος. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, λαχανιασμένος λοιπόν στην ανηφόρα, μας ενημέρωσε ότι στις καταλήψεις οι οποίες εκενώνονται το τελευταίο διάστημα από την ελληνική αστυνομία βρίσκονται πολλά παιδιά από εύπορες οικογένειες.
Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι διαπράττουν αδικήματα και για αυτούς κατά κάποιο τρόπο υπάρχει μια ασυλία και δεν υπάρχει καταδίκη. Και για κάποιους άλλους, τον ανώνυμο δηλαδή αστυνομικό, ο οποίος ενδεχομένως κάποια στιγμή...
Όλοι αυτοί που είναι σε καταλήψη είναι επώνυμοι.
Εγώ δεν είπα ότι είναι όλοι επώνυμοι, αλλά είναι πολύ επώνυμοι. Ενώ έχουν ονοματεπώνυμο και μπορούν με διάφορους τρόπους να επηρεάζουν τα κόμματα, την κοινή γνώμη, τα μέσα.
Εννοείται ότι είναι παιδιά οικογενειών εύπορων.
Και... Αυτό που ξέρω, να τελειώσω
είναι
όμως
αυτά παιδιά
λίγο...
εύπορων οικογενειών, πλούσιων οικογενειών.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά, ναι. Πάρα
και
πολλά.
Μετά παρεμβαίνουν οι οικογένειες.
Πάρα,
και...
πάρα πολλά, πάρα πολλά παιδιά.
Πάρα πολλά παιδιά λοιπόν από εύπορες οικογένειες, λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, συμμετέχουν στις καταλήψεις. Παίρνει λοιπόν την πάσα ο Άδωνης Γεωργιάδης και μας πληροφορεί για κάτι που δεν ξέρω για εσάς, εγώ τουλάχιστον δεν το είχα σκεφτεί και δεν το είχα παρατηρήσει.
Πραγματικοί επαναστάτες σε αυτούς τους χώρους δεν υπάρχουν. Υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι γόνοι των πλουσίων που έχουν βαρεθεί όλα τα άλλα παιχνίδια των γονέων που τους έχουν κακομάθει και σπάνε τις βιτρίνες και τα αυτοκίνητα των άλλων ανθρώπων γιατί είναι κακομαθημένα παλιόπαιδα. Και υπάρχουν και κάποιοι φτωχοί άνθρωποι, πεπλανημένοι, οι οποίοι βγάζουν κάποιοι τους οργή. Αυτό είναι η επανάσταση στην Ελλάδα.
Δηλαδή όλο αυτό το οργανώνουν τα παιδιά των πλουσίων από το Ψυχικό, την ΕΚΑΛ, την Κηφισιά, τη Βούλα κτλ.
Προφανώς. Γι' αυτό και ποτέ δεν γίνονται επαναστάσεις στην Ελλάδα. Ξέρετε, όταν λέω επαναστάσεις, το λέω εισαγωγικά ειρωνικά, έτσι ενώ επεισόδια κτλ. Ναι. Θα έχετε παρατηρήσει, ποτέ ας πούμε δεν έχουν γίνει επαναστάσεις το τρίμερο. Αν υπάρχει τρίμερο, τα παιδιά είναι για σκι. Δεν πατάνε μολότοφ. Ποτέ ας πούμε δεν έχουν γίνει επαναστάσεις το τρίμερο. Αν υπάρχει τρίμερο, τα παιδιά είναι για σκι. Δεν πατάνε μολότοφ.
Το είχατε παρατηρήσει εσείς αυτό. Εμένα μου είχε διαφύγει. Τα τριήμερα, λέει ο Άδωνης, δεν γίνονται ποτέ επεισόδια. Γιατί τα παιδιά πάνε για σκι. Δεν πάνε να πετάξουν μολότοφ. Να το βάλουμε παρακαλώ στο πρόγραμμα. Πότε είναι το πρώτο τριήμερο το οποίο πλησιάζει? Καθαρή Δευτέρα, έτσι νομίζω είναι 2 Μαρτίου, 3 Μαρτίου, κάτι τέτοιο. Να το παρατηρήσουμε όλοι μαζί, παρακαλώ. Γιατί όπως λέει ο Άδωνης, τα τριήμερα ποτέ δεν γίνονται επεισόδια γιατί τα παιδιά πάνε εκδρομές. Καλησπέρα στον Βαγγέλη στο Μόντρελ. Αγόρι μου, για εσένα ήμουν σίγουρος. Εγώ, μου λέει, είχα αφήσα του Σαραβάκου, τι άλλο θα είχες, αλλά και του Θανάση Δημόπουλου. Πού τον θυμήθηκε στον Θανάσαρο? Μετά όμως, μου λέει, μπήκα στο σωστό δρόμο και έβαλα τη Σαμάνθα. Όλα τα αγοράκια τη δεκαετία του 80 είχαν και μία Σαμάνθα, είναι η αλήθεια. Και μία Σαμπρίνα, για να μην ξεχνιόμαστε. Αντίστοιχα, τα κοριτσάκια είχαν τον Τζορτζ Μάικλ, είχαν τον Σάιμον Λεμπόν. Έτσι γινόταν τότε. Ο Τζίμις από την άλλη είναι λίγο ριζοσπάστης, εγώ μου λέει είχα την Μπέση Αργυράκη. Πολλούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Φάνη, ο οποίος οδηγεί αυτή την ώρα στην Ομίχλη. Προσοχή φίλε, και πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα. Γεια σου Ελένη, δεν ξέρω σε ποιους φελούς από κρασί προφανώς αναφέρεσαι. Αν θέλεις βοήθησέ με λίγο στο μήνυμά σου. Έχετε ακούσει από την έναρξη της απόψινής εκπομπής ένα ηχητικό στο οποίο ο Άδωνης ανακαλύπτει ότι η γη είναι στρογγυλή. Παίρνει και εκείνο το ύφος, το υποκριτικό, και μας πληροφορεί ότι η γη είναι στρογγυλή. Πώς λοιπόν έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, τι τον όθησε να βγάλει αυτό το συμπέρασμα?
Πολιτική ομπρέλα για όλα αυτά που συμβαίνουν προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλους αυτούς τους καταληψίες.
Πάντα προσέφερε. Μα πάντα προσέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι και ακούστε, συζητάμε ρε παιδιά στην Ελλάδα σαν να έχουμε κάποιο είδους έκπληξη. Θα φαντάζομαι μια μέρα θα ξυπνήσουμε και θα συζητάτε το πρωί στην εκπομπή. Α, η γη είναι στρογγυλή. Α, η γη είναι στρογγυλή.
Δέκα εκατομμύρια τσιμεντόλιθους χρειαζόμαστε.
Α, η γη είναι στρογγυλή. Πω, πω, για μάθη φαντάσου, η γη είναι στρογγυλή, ναι. Φοβερό πράγμα, πω, πω. Δηλαδή αυτό μου ρωτάτε τώρα.
Χρησιμοποίησε λοιπόν το ότι η γη είναι στρογγυλή για να πει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αυτός που προσφέρει ομπρέλα στους καταληψίες. Κάτι άλλο το οποίο δεν πρέπει να μας διαφύγει. Σήμερα επίσης ή χθες, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πάντως ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος στο Twitter έκανε μία ανάρτηση λέγοντας ότι ένα από τα προτινόμενα πρόσωπα για την Προεδρία της Δημοκρατίας πριν να ανακοινωθεί η κυρία Σακελαροπούλου, ο Λουκάς Παπαδήμος, είναι εκείνος που πήγε να δολοφονηθεί από τους πρώην συντρόφους του πρώην πρωθυπουργού. Νομίζω ότι αναγκάστηκε να το αποσύρει, αλλά είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει και δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή κίνηση αυτή. Καλησπέρα στον Αντώνη. Εγώ, μου λέει, έχω ακόμα την αφίσα του ΣΥΡΙΖΑ από το δημοψήφισμα, μου την έχει στείλει μάλιστα κιόλας. 5 Ιουλίου 2015, όχι για τη δημοκρατία και την αξιοπρέπεια. Και έχω, μου λέει, και το Σνούπι. Εσύ, αγόρι μου, είσαι κατηγορία Μπογδάνος, Θάτσερ και Πινκ Φλόιντ. Κοίτα να δεις που το θέμα της βραδιάς έγιναν οι αφίσες στα δωμάτια. Ξεχάσατε και κουίς, τα ξεχάσατε όλα. Άντε, λάτε λοιπόν, real και νέο μήνυμα αποστολή στο 19600 studio3lfm.gr για email 211-200-8200. Επίσης θυμίζω 12 παρα 5 κλήρωση, 5 τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν από μια διπλή πρόσκληση για την παράσταση Ράφτης Κυριών του Ζορζ Φεντό σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μπέζου για την Παρασκευή 17 Ιανουαρίου στις 9 το βράδυ. Real κενό, τη λέξη θέατρο, όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 19600. Θα κλείσουμε σιγά σιγά με τα ηχητικά, αλλά τρία θα σας προσφέρω. Ο Άδωνης λοιπόν προχθές το βράδυ βρέθηκε στο Action 24 και εκεί είχε έναν έντονο διάλογο με την Όλγα Γεροβασίλη.
Ναι. Δηλαδή ένας που παίρνει παράνομο είναι μετανάστης.
Εσείς μπορείτε να αποδίδετε αυτό τον
όρο, λέτε μετανάστη.
Αποδίδω...
Όλοι μετανάστες είναι.
Μπορεί να είναι και πρόσφυγες όμως.
Ωραία, κάποιοι είναι πρόσφυγες, κάποιοι είναι μετανάστες.
Υπάρχει και το παράνομος μετανάστης. Το παράνομος μετανάστης, υπάρχουν όρια.
Έχουμε κάνει πολλές προπονητικές καταγγελίες και το μετανάστες.
Το κάνετε συνειδητά και ξέρουμε και γιατί.
Και εσείς το ίδιο, όταν λέτε παράτυπο μετανάστη, το λέτε κάνετε συνειδητά κι εσείς. Εσείς συνειδητά για να το χαμηλώσετε, εγώ συνειδητά για να το μεγαλώσω. Συμφωνούμε σε αυτό.
Δεν θέλω να σας πείσω.
Μα το είπε ότι το κάνει συνειδητά.
Όμως το κάνετε συνειδητά και το κάνετε συνειδητά για συγκεκριμένο ακροδεξιό.
Ακροαριστερό λόγο.
Ακροαριστερό
και απέσιο.
Εντάξει.
Και απέσιο.
Ποια είναι η άλλα Γουινέα?
Η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ.
Και εσείς για συγκεκριμένο ακροαριστερό λόγο.
Ακροαριστερό
και απέσιο.
Εντάξει.
Και απέσιο.
Απέσιο λόγο.
Μάλιστα.
Δεν είναι απλά ακροαριστερός ο λόγος της Όλγας Γεροβασίλη, είναι και απέσιος. Ήτανε παχύ το απέσιος, ήτανε πολύ παχύ. όπως και το μάλιστα αμέσως μετά. Ακούγοντας λοιπόν αυτό το απέσιο, γιατί εγώ είμαι διεστραμμένο μυαλό, πιάνοντας λοιπόν το ηχόχρωμα από το απέσιο, θυμήθηκα μια παλαιότερη εξήγηση που είχε δώσει ο Άδωνης σχετικά με τους όρους δεξιός και αριστερός, συμβουλευόμενος πάντα τα λεξικά. Τι σημαίνει λοιπόν δεξιός, τι σημαίνει αριστερός? Εκεί λοιπόν θυμόμουν ότι υπάρχει ένα αντίστοιχο απέσιος και είπα να το μοιραστώ μαζί σας.
Αριστερός, ο ευφυής, ο αίσιος, ο μυαλωμένος, ο εργατικός, δεξιός, ο απέσιος, ο τεμπέλης, ο καχετικός, ο γρουσούζης. Εγώ φταίω, η ελληνική γλώσσα το λέει.
Καλά, εντάξει, δεν το λέει ακριβώς έτσι η ελληνική γλώσσα, ήταν ένα μονταζάκι αυτό. Όπου ακούσατε αριστερός, βάλτε αυτά που ακούσατε για το δεξιό, έτσι. Παίξανε λίγο ανάποδα, αλλά εγώ αυτό που ήθελα να ακουστεί ήταν το απέσιο. Και φυσικά η βεντάλια των απόψινών μας ηχητικών θα κλείσει με αυτό που σας άρεσε περισσότερο. Δηλαδή με τις αφίσες που έχουν στα δωμάτια τους ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου και ο δικός μας εδώ ο Μανώλης Κοτάκης.
Τι αφίσες πιστεύεις ότι είχε στο δωμάτιο του μικρός ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου?
Να σας πω.
Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, το Τσεκεβάρα.
Να σας πω, όχι.
Είχα μία βελουχιώτη, το Σέρβα τον είχε σίγουρα.
Είχα μία αφίσα καταπληκτική του φεστιβάλ Αυγής Τούριου στη Θεσσαλονίκη, με το Μάρξ να πέφτει με αλεξίπτωτο. Το Μάρξ να πέφτει με αλεξίπτωτο.
Άλλη. Μόνο αυτή.
Pink Floyd και Margaret Thatcher. Αυτή η αφίσα μου έχει καθορίσει, ναι.
Άλλη. Μόνο αυτή.
Pink Floyd και Margaret Thatcher.
Και Μανώλη Floyd.
Τον Τάσο Μητρόπουλο.
Πήγαινε στο Φάληρο και βάλε ένα τσιμεντόλιθο να πνιγείς.
Μα τον Τάσο Μητρόπουλο είχε ο Μανώλης στο δωμάτιο. Εντάξει, Ολυμπιακός θα μου πεις. Το καταλαβαίνω. Ο άλλος με τον Μάρξ με το αλεξίπτωτο που κατεβαίνει. Και καλά, φυσικά η κλασική περίπτωση εκεί με τη Μάργαρετ Θάτσερ και τους Pink Floyd. Όπως καταλαβαίνετε, μέχρι τα μεσάνυχτα θα συνεχίσουμε μουσικά, αλλά ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε και με αφισομάνια. Γιατί βλέπω ότι σας άρεσε πολύ το θέμα απόψε και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Με μεγάλη χαρά λοιπόν να τα μοιραστώ μαζί με τις μουσικές που θα θέλατε να ακούσετε μέχρι το ρολόι να δείξει 12 ακριβώς.
Song, a small town kid.